Suriyada to'qnashuvlar davom etyapti. Jabrini tortayotganlar asosan tinch aholi. Suriyaga ko'mak nomli tashkilot ularga yordam bermoqchi.
Primarily our funds come from Syrian American individuals in America.
Mablag'ning katta qismi bizga Amerikada yashayotgan suriyaliklardan keladi. Boshqa davlatlardan ham xayriya olamiz, deydi guruh vakili Dan Layman. 2011-yilda tuzilgan nohukumat tashkilot Suriyadagi ayrim isyonchi guruhlarga noharbiy ko'mak uzatadi. Yordam oladigan tomonlar demokratik tamoyillarga sodiq bo'lishi, Al-Nusra fronti singari ekstremistik guruhlar bilan hamkorlik qilmasligi shart deb belgilangan. Lekin amerikaliklar e'tiborini bu mavzuga jalb etish oson emas.
The American public feels a little bit burned from the ongoing conflict in Afghanistan.
Bunga sabab, deydi Dan Layman, Afg'onistonda hozirgacha davom etayotgan urush. Iroqda-chi? Shuncha pul sarflab, minglab askarimizni boy berib, nimaga erishdik deb so'raydi ko'pchilik. Amerika ovozi Washington ko'chalarida oddiy amerikaliklarning bu boradagi fikrlarini o'rgandi. Ehtiyotkorlik eng to'g'ri yo'l. Boshqa mamlakatlarning ichki ishlariga aralashib nima qilamiz, deydi Tennessee shtatidan mehmon bo'lib kelgan Steven Fields.
I think we need to work on peace. We've had too much war, too much fighting.
Tinchlikni targ'ib qilish kerak. Urush va zo'ravonlikdan hamma to'yib ketdi. Urush bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi, deydi o'zini Julie deb tanishtirgan ayol.
I think they're tired of war. I think Americans never did like going to war.
Virginiyalik Merrill Gelburtning aytishicha, xalq mojarolardan charchab ketgani rost. O'zi boshidan xorijdagi urushlarga burun suqmaslik kerak edi, deb hisoblaydi u.
Yeah, I definitely think we should pull back quite a bit actually from what we've done.
So'nggi 10 yilda keragidan ortig'ini ham bajarib bo'ldik. Endi nafasni rostlash kerak. Iqtisodni birinchi o'ringa qo'yish zarur, deydi yana bir fuqaro. Ommaviy so'rovlarda ham qayta-qayta shuni eshityapmiz, deydi tadqiqotchi Carol Doherty.
Awareness after two major wars.
Ikki yirik urushdan keyin boshqa bunday mojarolarga aralashmaslik kayfiyati kuchli. Yaqin sharqdagi jarayonlardan, qolaversa, Xitoyning agressiv xatti-harakatlaridan xavotir bor. Omma dunyoning qaynoq nuqtalaridan uzoqroqda yurishni istaydi.
Maybe the American people feel like we need to go into a little bit more of an international foreign policy.
Ehtimol amerikaliklar tashqi siyosatda liderlikdan chekinish vaqti kelganini uqtirayotgandir. Lekin dunyoda ro'y berayotgan mojarolarni hal etishda Amerika yordami havodek zarur ekanini unutmaylik, deydi Suriyaga ko'mak tashkiloti vakili Dan Layman.
We are for this cause until the end and we're going to see it through.
Guruhning Washington, Britaniya, Fransiya va Turkiyada idoralari bor. Shohruh Hamro, Washington.